Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobrodošlicu iz studija u Pragu. Sa vama u narednih pola sata su i Mahir Elšani i Biljana Jovićević. U narednih 30 minuta možete čuti koliki je uticaj obrazovnih institucija Fethullaha Gulena na Balkanu, čovjeka koga turske vlasti optužuju da stoji iza pobune dijela vojske protiv turskog predsjednika. Oni koji su prošli taj sistem, u primjeru iz Sarajeva, tvrde da se radi o pokušaju infiltracije u bosansko-hercegovački.
Ima hutba čulena, znači od Fethullaha Gulena, gdje kaže mi se moramo kriti i biti mirni i ulaziti u sve pore društva i kad dovoljno zaposjednemo tih pora nečujno, onda da se prikažemo i da preuzimamo poluge vlasti i sistema.
Na Kosovu funkcioniše niz obrazovnih institucija koje su inspirisane, vjeruje se, Gulenovim pokretom.
Oni imaju uredno izdate licence, tako da je sve u najboljem redu što se obrazovanja i obrazovnih procesa i zakona o njima tiče.
Ustavni sud Srbije odbio žalbu članova porodica 16 državljana te zemlje bošnjačke nacionalnosti iz sela Sjeverin kod Priboja, koje su 22. oktobra 1992. ubili.
To su bili ljudi, radnici koji su pošli na posao da zarade kruh hljeba sebi i svojoj porodici. Imali su garancije države, imali su potvrde od države da mogu putovati, da mogu bezbjedno raditi, da su ljudi htjeli učestvovati u oružanim sukobima, oni bi dobrovoljno otišli u Bosnu.
Ubistvo, samoubistvo ili nesretan slučaj, zaključak supervještačenja povreda koje su izazvale smrt novinarke Radislave Dadevo Jasinović, koja je ostala upamćena po svojim vjernim reportažama iz ratnih područja Bosne i Hercegovine i Hrvatske početkom 90-ih.
Nažalost, utisak moj da je ova država htjela da reši zaista što se desilo sa Dadom Jasinović, uradila bi to odmah. Ne bi bilo potrebno ni jedno veštačenje, pa drugo veštačenje, pa treće veštačenje.
Prije ovih sadržaja slijedi pregled najvažnijih novosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Turskoj nastavljene čistke nakon neuspješnog pokušaja puča. Vojni savjetnik predsjednika Turske Recep Tayyipa Erdoğana, potpukovnik Erkan Kivrak, priveden je u jednom hotelu u okrugu Serik. U utorak su hapšenja nastavljena i širom zemlje. Uhapšeni su vojnici koji se sumnjiče za pokušaj napada na predsjednika Erdoğana, koji je na CNN-u ranije danas izjavio da je za dlaku izbjegao smrt. Associated Press je objavio da su državni mediji objavili da je zbog pokušaja puča otpušteno 1577 dekana univerziteta širom zemlje. Reuters je objavio da su opozvane licence za 21.000 nastavnika u zemlji. Iz kabineta premijera Turske Binali Yildirim otpušteno je 257 ljudi, a lična dokumenta su im oduzeta, prenijela je državna Anadolija. Svi otpušteni se sumnjiče da su umiješani u pokušaj vojnog udara u petak veče. Turska će iskorijeniti pokret islamskog klerika Fethullaha Gulena da više nikada ne bi mogao da izda turski narod, poručio je premijer Yildirim. Ministarstvo pravde Turske poslalo je Sjedinjenim državama dosije sa dokazima za izručenje Gulena. Do sada je podignuto 85 optužnica protiv vojnih oficira za učešće u pokušaju puča. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Zeid Raad al-Hussein pozvao je vlasti da se pridržavaju vladavine zakona u odgovoru na neuspjeli pokušaj puča u Turskoj. On je pozvao da se omogući nezavisnim posmatračima da posjete zatvore u Turskoj i provjere uslove i tretman zatvorenika, kao i da omoguće pritvorenima kontakte sa advokatima i porodicama. Ponovno uvođenje smrtne kazne bilo bi kršenje obaveza Turske prema međunarodnom humanitarnom pravu i to bi bio veliki korak u pogrešnom pravcu, poručio je UN-ov komesar. Zvaničnik Britanskog ministarstva vanjskih poslova Alan Duncan poručio je u utorak da bi međunarodni položaj Turske bio značajno oštećen ukoliko se ponovo odluči da uvede smrtnu kaznu. Iz svijeta još bilježimo da je militantna organizacija takozvana Islamska država potvrdila da je jedan od njenih boraca izveo napad sjekirom u putničkom vozu u Njemačkoj u ponedjeljak veče, prenijela je agencija AMAK bliska Idilu. Ukrajina je saopštila da je 7 vladinih vojnika ubijeno u posljednja 24 sata u sukobima sa proruskim separatistima na istoku zemlje.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je u Briselu sa visokom predstavnicom Federico Mogherini razgovarao o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, čiji je ključ uspostavljanje zajednice srpskih opština. Na pitanje da li je dogovoreno kako da se opipljivo podstakne primjena briselskih sporazuma sa Kosovom koji su u zastoju, Vučić je rekao da nije sve u zastoju, ali da jeste ono što se tiče sporazuma o zajednici srpskih opština. Poslanik SDA u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović podnio je inicijativu za smjenu ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igora Crnatka zbog izjava o Srebrenici. Županijski sud u Zagrebu će u petak odlučivati o reviziji suđenja hrvatskom kardinalu Alojziju Stjepincu, koji je 1946. osuđen na 16 godina zatvora i prisilnog rada, kao i na petogodišnji gubitak političkih i građanskih prava. Odjeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu ponovo je osudilo na po 8 godina zatvora bivše pripadnike Vojske Republike Srpske Nedjeljka Sovilja i Rajka Vekića zbog ubistva muslimanskih civila u Bosanskom Petrovcu 92. godine.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ovo sedmičnu emisiju počinjemo tematskim blokom o školama ili obrazovnim ustanovama čiji je osnivač Fethullah Gulen, koga turske vlasti optužuju da stoji iza pobune dijela vojske protiv turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana. Gulenov pokret Hizmet jedan je od najvećih islamskih civilnih organizacija i postoji u više od 150 zemalja svijeta. Baziran je na vjerskim uvjerenjima, a ima i cijelu mrežu školskih ustanovama u državama Zapadnog Balkana. U Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine, jedna takva pod nazivom Bosna Sema djeluje već 18 godina i u okviru nje djeluje 15 obrazovnih institucija, od predškolskih do univerziteta. Zbog rascjepkanosti obrazovnog sistema njihov rad je teško kontrolisati, a oni koji su prošli taj sistem tvrde da se radi o pokušaju infiltracije u bosansko-hercegovački. Tema Đerane Halimović.
U Bosni i Hercegovini djeluje 15 obrazovnih institucija organizacije Bosna Sema koje se povezuju s kontroverznim imamom Fethullahom Gulenom i njegovim pokretom Hizmet, a prisutni su od 1997. godine. Od predškolskih ustanova do univerziteta svoje su mjesto našli u Sarajevu, Bihaću, Zenici, Tuzli i Mostaru. U fokus javnosti u Bosni i Hercegovini ove institucije nisu došle zbog povezanosti s Gulenom, koji su kategorički odbili već zbog optužbi za zlostavljanje nakon samoubistva dječaka Mahira Rakovca, kada se po prvi put istraživalo njihovo djelovanje, ali tužilaštvo kantona Sarajevo nije utvrdilo nikakve nepravilnosti. Povezanost s Gulenom iz ove ustanove ranije su negirali, ali u posljednjem su saopštenju naveli kako njihov rad koji se dovodi u vezu s dešavanjima u Turskoj, citiramo, nema nikakve pravne ni suštinske osnove. Od ovih institucija ogradila se svojevremeno i ambasada Turske u Bosni i Hercegovini, koja je navela da država Turska nema nikakve veze s obrazovnim institucijama Sejma Bosna, te pozvala građane da budu oprezni. A bivši su nastavnici i učenici iznosili tvrdnje kako se u okviru ovih ustanova obavezno organizira grupno čitanje Gulenovih knjiga, te provode njegove naredbe. Samir Kaplan, nekadašnji ministar kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine, koji je imao priliku susresti se s principima na kojima djeluju Hizmetove organizacije, kaže kako Bosna i Hercegovina mora biti oprezna. Kao zastupnik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, kaže, osjeća dužnost da upozori građane, a nikako da poziva na linč.
Ima hudba čulena, znači, od Fethullaha Gulena, gdje kaže mi se moramo kriti i biti mirni i ulaziti u sve pore društva, i kad dovoljno zaposjednemo tih pora nečujno, onda da se prikažemo i da preuzimamo poluge vlasti i sistema.
U Bosni i Hercegovini svako može otvoriti fakultet, a da niko ne ulazi u suštinu onoga što se zaista izbiva pod njihovim krovom, kaže za Radio Slobodna Evropa Slavo Kukić, profesor na sveučilištu u Mostaru.
Prvi fakulteti i visoke škole otvarane su na benzinskim pumpama. Registrirane su, a da nisu imale vlastite prostore. U međuvremenu su izbacili svoje doktore znanosti, pokreću svoje doktorske studije i funkcioniraju po principu nikad nije kasno. Naravno da će društvo to plaćati decenijama.
Djeluju najprije polako, tvrdi Kaplan, plaćajući putovanje uglednim članovima društva, omogućavajući im i brojne povlastice. Naplata dođe kasnije.
Čim dođu, odmah počinju uspostavljati odnose sa pravosudnim i sigurnosnim agencijama, sa bitnim inspektorima, bitnim. Znam da masu primjera u Bosni i Hercegovini gdje su pokušali uspostaviti relaciju. Stvarno ne znam kako se to završilo, da li je uspostavljena relacija. Dosta ljudi iz politike mojih kolega i dakle su bili njihovi gosti po Turskoj i tako. Ali znači na isti način na koji su se bavili ljudima koji su sad izvršili vojni udar u Turskoj jako bitnim ljudima na funkcijama, na isti takav način se bave ljudima u Bosni i Hercegovini.
Da Bosna i Hercegovina funkcioniše po principu veza uposlenih u državnom sektoru i dugovanja usluga ili zahvalnosti budućnosti, pokazuje i primjer koji navodi Kukić.
Premijer Tuzlanskog kantona je magistrirao na jednom od tih privatnih fakulteta na prostoru Srednje Bosne. On taj fakultet stvara mu pretpostavke, sve benefite da se ustoliči u Tuzli na prostoru kojim on šefuje i to na način da to sve čini na uštrb javnih fakulteta. Prema tome, ako vi imate takvu priču, onda je ona jedan od najzornijih dokaza interesne umreženosti privatnog kapitala koji se plasira u sferu obrazovanja i ljudi koji izražavaju svoju zahvalnost na različite načine.
Gulenovi sljedbenici organizirani su prema Kaplanovom mišljenju bolje nego masonerija, te tvrdi da se radi o sektaškom pokretu čijem je centru upravo kontroverzni imam.
Poje vrate, mislim da im ne bi trebalo otvara sada, eto postoje u Bosni i Hercegovini, pa postoje bar presjeći neke veze. Sad se dešava neki kamp, organizira Islamska zajednica i fondacija Izbor rade koja je njihova. Pa ja sam sve razočaran, znači ja stvarno cijenim sve i svemu, to su ljudi koji pomažu, evo konkretno nama povrednicima u Stocu ovdje koji ne smije sljedeće spominjati, znači tako o njima mišljenje ima. Ali ne znam ko je taj neki tamo činovničić koji znači odluči da će se to, uprko svemu ovome što se dešavalo, da Islamska zajednica s njima sad organizuje kampove, mislim da je to nedopustivo. Izbor rade, nek radi, ali ne treba Islamska zajednica s njim raditi, ne treba s njim raditi nijedno ministarstvo. Za Burčom to je trka ko će napraviti s njima neki projekat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na Kosovu funkcioniše niz obrazovnih institucija koje su inspirisane, vjeruje se, Gulenovim pokretom. U okviru obrazovne institucije Gulistan spadaju predškolske ustanove, obdaništa te privatne osnovne i srednje škole. Pored njih funkcioniše i Fondacija za obrazovanje i kulturu, a u Ministarstvu obrazovanja kažu da škole djeluju u skladu sa kosovskim zakonima i da nemaju saznanja ko stoji iza njih. Amra Zeneli ima detalje.
Kosovski istraživač Jeto Mehmeti je prilikom istraživanja prisutnosti Guljenovog pokreta na Kosovu došao do saznanja da on godinama funkcioniše širom zemlje. Tokom tih godina uspio da stvori reputaciju da pomaže obrazovanje mladih ljudi, da doprinosi međuvrskom dijalogu i da poziva na toleranciju i dijalog. U istraživanju se dodaje da je Guljenov pokret na Kosovu zvanično počeo sa radom 2004. putem Atmosfera Fondacije za obrazovanje i kulturu, najprve u Prizrenu, te potom i u Prištini, Peći i Gnjilanu. Ova fondacija pomogla prevod 16 Guljenovih knjiga na albanskom jeziku. Također otvorila i studentski dom u Prištini za one koji su u teškoj finansijskoj situaciji. Kako su rekli iz ove fondacije, cilj je da mladima pruže što bolje obrazovanje. Mnogim siromašnim studentima pružna je mogućnost da pohađaju srednju školu, da imaju gde da žive i kompjutere da se služe. Kako istraživanje dodaje, Guljenov pokret ima bliske veze sa Mehmet Akif koleđom na Kosovu, iako funkcionišu odvojeno. Ovaj koleđ se pridržava državnog kurikuluma i jedina je međunarodna škola koja se zasniva na nauci, ali učenik je također učio etici i moralu. U njoj nema predmeta u religiji, ali studentima se pored naučnog znanja pruži znanje o etičkim vrednostima. Iz Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije kažu da ove škole deluju u skladu sa kosovskim zakonima. Nevladina organizacija Guli iz Turske na Kosovu funkcioniše od 2000. a osnovne i srednje škole ove organizacije od 2003. funkcionišu pod nazivom Mehmet Akif. Ajle iz Prištine pohađale Mehmet Akif školu samo godinu dana. Kako navodi, obrazovanje je kvalitetno, ali od nastavnog osoblja postoji veliki pritisak na studente da klanjuju, da uče u islamu i slično. Nije nam bilo dopušteno da sedimo u istoj klupi sa drugovima, na ekskurzijama devojke i muškarci družili su se odvojeno. Tokom predavanja nije bilo ti pritisak, ali tokom vanškolske aktivnosti jeste. Pratili su ponašanja devojčice i onda roditelji izveštavali o tome, kazala je ona, te dodala da je školu napustila posle godinu dana. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže o zamjenik ministra obrazovanja Usmen Balđi, danas ove škole pohađa više od 1500 učenika.
Svi deluju u okviru Mehmet Akifa i svi poštuju zakon o preduniverzitetskom obrazovanju na Kosovu i srednje i osnovne škole i uglavnom se oni nastavno obrazovni proces provodi u okviru kurikuluma, to je planova i programa Kosovskog ministarstva obrazovanja. Oni imaju uredno izdate licence, tako da je sve u najboljem redu što se obrazovanja i obrazovnih procesa i zakona o njima tiče.
U Ministarstvu obrazovanja, međutim, nema informacija da je Guljenov pokret iz ovih obrazovanih institucija.
Ne znamo, mislim ja kao Ministarstvo obrazovanja i mi u Ministarstvu znamo imena direktora i ljudi koji su to otvorili. Oni žive uredno na Kosovu, imaju uredna dokumenta, A ko stoji kako, da li ima neka pozadina, mi to ne znamo.
Mahir Jagdžilar, lider najveće turske partije na Kosovu KDTP, ujedno i ministar javne administracije, na pitanje da li postoji uticaj Fethullaha Gülena na Kosovu putem njegovih obrazovnih institucija, tvrdi kako sve obrazovane institucije funkcionišu po kosovskom obrazovnom sistemu, da imaju određene akreditacije i licence i da u tom smislu ne veruje da neka institucija može da ima uticaj.
Na Kosovu nisu samo institucije obrazovanja, pomenuti škola, ima i ostali škola, onda ako se dopusti nije dobro niti za Kosovo, niti za nijednu državu. U tom smislu ja mislim da uticaj je određen sa kosovskim zakonima i određen je sa kosovskim institucijama.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
A u Crnoj Gori nadležni kažu da nije bilo zahtjeva za otvaranjem obrazovnih institucija pod pokroviteljstvom Fethullaha Gülena u toj zemlji. Jedini koji je tu informaciju potvrdio Srđanu Jankoviću je Crnogorski Rejs.
Ministarstvu prosvjete Crne Gore nije podnesen zahtjev za otvaranje škole ili bilo koje vrste obrazovne ustanove čiji je osnivač Fethullah Gülen, niti se tim povodom bilo ko obraćao Ministarstvu prosvjete Crne Gore, glasi odgovor ministarstva na naše pitanje da li u Crnoj Gori postoje škole ili bilo koja obrazovna ustanova u kojoj se radi po sistemu Fethullaha Gülena ili je sa te adrese u prethodnom periodu stigao zahtjev za izdavanje licence. Time je sa zvaničnog mjesta potvrđeno da u Crnoj Gori ne postoje obrazovne ustanove koje postavio pokret Hizmet, turskog religijskog vođe Fethullaha Gülena, koga turske vlasti optužuju da stoji iza pobune dijela vojske protiv predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana. Pregledom web sajtova na kojima je spisak preko 100 škola Fethullaha Gülena u cijelom svijetu, među kojima je i oficijalni sajt, nalazi se Univerzitet Mediteran iz Podgorice. Stoga smo uputili rektoratu ovog univerziteta u Podgorici pitanje da li Mediteran ima ikakve veze sa školama Fethullaha Gülena. Iz rektorata nam je odgovoreno da su navodi da je Univerzitet Mediteran jedna od škola koju je osnovao ili na neki način ima učešće Fethullah Gülen u potpunosti neistiniti, te da su na ovom univerzitetu neprijatno iznenađeni objavama u kojima se Mediteran dovodi u bilo kakvu vezu sa pomenutim licem i događajima u Turskoj. Univerzitet Mediteran je jedini iz Crne Gore koji je prepoznat i priznat od strane Turskog savjeta za visoko obrazovanje, te ostvario je uspješnu naučno-istraživačku saradnju sa mnogim značajnim univerzitetima u Turskoj, navodi se u odgovoru Univerziteta Radiju Slobodna Evropa. Priča o školama Fethullaha Gülena je otvorena nakon neuspjelog vojnog puča u Turskoj, kada su vlasti te zemlje optužile Gülena da stoji iza oružanog napada dijela turske vojske. O tome da li u Crnoj Gori postoje pristalice učenja Gülena ili škole, pitali smo i Reisa Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifata Fejzića, koji je za Radio Slobodna Evropa saopštio da se radi o neuticajnim kursevima u Podgorici i Rožajama.
U Crnoj Gori postoje neke manje institucije Fethullaha Gülena, tačnije postoje u Podgorici i Rožajama, no to nije na mene da se ja bavim time, tačno je da postoje. Te institucije Fethullaha Gülena u Crnoj Gori nisu tako jake kao negdje recimo u zemljama regiona, to se više nešto bazira na nekim kursevima i na nekim domovima u Rožajama, no o tom će, ja mislim da je, nije direktno precizirao, ali pratio sam njegovu ekscelenciju ambasadora Republike Turske koji je javno u Crnoj Gori koji je javno izjavio da očekuju podršku prijateljskih zemalja u borbi protiv te terorističke organizacije, uključujući Crnu Goru. Mislim da je mislio na to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Otvaranje poglavlja Srbije sa Evropskom unijom koja se tiču pravosuđa i vladavine prava vlada Hrvatske pripisuje svojim zaslugama jer su, kako navode, svi njeni zahtjevi uključeni u evropsku pregovaračku poziciju. Nasuprot ovom mišljenju, udruženja veterana rata u toj zemlji nezadovoljna su što nije bilo i konkretnih poteza iz Beograda, pripremio Enis Zebić.
Ratni stradalnici veteranske udruge prozivaju hrvatsku vladu što je pristala da Srbija otvori pregovore u poglavljima 23 i 24, a da nijedan hrvatski uvjet nije ispunjen, nego su samo uvršteni u pregovaračku poziciju Evropske unije. Iako i hrvatski premijer Tihomir Orešković i ministar vanjskih poslova Miro Kovač tvrde da će Srbija morati prestati sa hapšenjem državljana drugih država nastalih raspadom Jugoslavije optuženih za ratne zločine, veterani im ne vjeruju, a njihovu nevjericu pothranjuju izjave srpskih političara. Predsjednik udruge 100% 100%-tnih invalida Domovinskog rata prve kategorije Đuro Glogoški, jedan od kolovođa 500-dnevnog prosvjeda šatoraša u vrijeme vlade Lijevog centra.
Čene ljudi institucija okrenuli su leđa hrvatskim braniteljima.
Dok Glogoškog najviše smeta takozvana regionalna nadležnost Srbije za ratne zločine, predsjednicu Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljanu Alvir smeta što su hrvatski uvjeti ugrađeni u europsku pregovaračku poziciju postavljeni vrlo široko i po njenoj ocjeni fakultativno, i što već 3 godine nema nikakvih informacija iz Srbije oko lokacija grobnica Hrvata ubijenih na dijelovima Hrvatske koji su bili pod kontrolom pobunjenih Srba.
Ovih 5 mjerila o kojima ministar vanjskih poslova govori već danima su potpuno nedefinirani i nejasni. Mjerila kažu Srbija bi trebala, ali ne mora. Nigdje nema mjerila na koji način i kako. Srbija bi trebala izbjegavati sukobe vezano za nadležnost za suđenja. Srbija bi trebala surađivati na pitanju nestalih osoba. Srbija će, kao i uvijek do sada, abolirati sebe na način da će Srbija reći mi bi dali informacije o nestalima, ali ih nemamo.
Međutim, bivši ministar branitelja u vladi Lijevog centra i sam nekadašnji vukovarski branitelj i logoraš u logoru u Srbiji, Predrag Matić Fred, kaže kako je ova reakcija veteranskih udruga samo njihov prilog predizbornoj kampanji i priprema za mogući dolazak na vlast koalicije Lijevog centra.
Koliko pobjedi njihova opcija, onda će biti, pa Srbiji treba dati priliku, ona mora ući u Europsku uniju, to su naši susjedi, rat je iza nas i takve stvari. A ukoliko se dogodi, što je vrlo vjerojatno da pobjedi lijeva opcija, moramo biti spremni ponovo na šatore, plinske boce i ko zna šta još.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Ustavni sud Srbije odbio je žalbu članova porodica 16 državljana te zemlje bošnjačke nacionalnosti iz sela Sjeverin kod Priboja, koje su 22. oktobra 1992. ubili pripadnici paravojne formacije Milana Lukića. Srbija je ovom odlukom pokazala da odbija priznavanje odgovornosti za taj zločin i stavila tačku na zahtjeve članova ubijenih da im se isplati odšteta. Pravdu će kod Europskog suda za ljudska prava, kako navodi u prilogu Danica Gudurić, potražiti Fond za humanitarno pravo.
Meni je tada bio 10. rođendan. Upravo baš tog dana, znači četvrtak, je bio odlično, se sjećam svakog trenutka. Dječak koji je preživio otmicu došao i javio nam šta se desilo.
Prošlo je 23 godine, a sjećanja Omera Hodžića, tada 10-godišnjeg dječaka, na 22. oktobar, kada je saznao da je među 16 Bošnjaka koji su u selu Mioče izvedeni iz autobusa i njegov otac Medo, još uvijek su sveža.
Prvi mah smo očekivali da će doći do neke razmjene, da će ljude pustiti, ali baš ni za što na svijetu nisu krivi. Kad čovjek živi poštenim načinom života, nema čega da se boji. Sve ove 23 godine boriš se sam, bez pomoći igdje ikoga. Pomoći nismo imali ni sa koje strane. Društvo u globalu počeo od firmi u kojoj su ti ljudi radili. To je katastrofa, to je skandalozno.
U početku je postojala nada da će se otac vratiti. Posle toliko godina nade više nema, priča Dženana Šukić, kojoj je ubijen otac Alija Mandal.
Jedino da se nađu te kosti, da se sahrani kako treba, da se obavi dženaza, da je on nađe neki mir i mi da nađemo neki mir i da bar ta pravda bude zadovoljena.
I posle svega, sramna je i skandalozna odluka Ustavnog suda Srbije. Porodice žrtava su ogorčene, kaže Omer Hodžić.
Ne priznaju nam status civilnih žrtava rata. To su bili ljudi, radnici koji su pošli na posao da zarade koru hljeba sebi i svoje porodice. Imali su garancije države, imali su potvrde od države da mogu putovati, da mogu bezbjedno raditi, da su ljudi htjeli učestvovati u oružanim sukobima, oni bi dobrovoljno otišli u Bosnu kao što su odlazili neki drugi, ali ljudi su se odlučili na život, na rad, na posao i evo kako se sve završilo na kraju.
Odluku koju je donio Ustavni sud Srbije predstavlja konačnu odluku na nivou Srbije u sudskom postupku da se članovima ubijenih isplati odšteta. Ustavni sud je zauzeo isti stav kao i prvostepeni i drugostepeni sud, smatrajući da ne postoji veza države Srbije i zločina koji se dogodio, pojašnjava pravni analitičar u Fondu za humanitarno pravo Relja Radisavljević.
Nesporna je činjenica da su oni oteti na teritoriji Bosne i Hercegovine. Međutim, problem u ovoj odluci Ustavnog suda je što ceni samo tu činjenicu da ne postoji formalna nadležnost Republike Srbije na teritoriji tada već druge međunarodno priznate države, ali se gleda samo ta činjenica, ne uzima se u obzir obaveza državnih organa da u slučaju kada postoje osnovane stvarne pretnje po živote građana, po imovinu, da preduzme mere zaštite na što su bili obavezni od tada važećem zakonu o unutrašnjim poslovima, naročito u periodu kada su postojala saznanja sličnim zločinima koji su se dešavali u pograničnoj oblasti, koji su bili usmereni prema građanima bošnjačke nacionalnosti, odluka je u neskladu sa tim činjeničnim stanjem.
U Fond za humanitarno pravo koji u sudskom postupku od početka zastupa porodice žrtava, nakon što su iscrpljeni svi pravni lekovi pred sudovima u Srbiji u ime članova porodica, podneće predstavku Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Za ovaj zločin Okružni sud u Beogradu osudio je na po 20 godina zatvora Milana Lukića i Olivera Krcmanovića, obojicu u odsustvu, a Dragutina Dragičevića i Đorđa Ševića na po 15 godina zatvora. Lukić je, nakon što je uhapšen u Argentini u Haškom tribunalu, osuđen na doživotnu kaznu zatvora za zločine u Višegradu. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ubistvo, samoubistvo ili nesretan slučaj, zaključak je supervještačenja povreda koje su izazvale smrt novinarke Radislave Dade Vujasinović, saopštilo je Beogradsko više javno tužilaštvo nekoliko dana po dobijanju rezultata Forenzičkog instituta iz Haga. Slučaj novinarke koja je ostala upamćena po svojim vjernim reportažama iz ratnih područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine početkom 90-ih, objavljivanih u vrijeme u kom su ratno-huškački sadržaj dominirali u većini medija. Okružno tužilaštvo u Beogradu od 2009. tretira kao ubistvo i istraga se sprovodi u skladu sa tim. Slušamo Milana Nešića.
Ubistvo, samoubistvo ili nesrećan slučaj. Zaključak je superveštačenja Forenzičkog instituta iz Haga povreda koje su izazvale smrt novinarke Radislave Dade Vujasinović, saopštilo je više javno tužilaštvo u Beogradu nekoliko dana po dobijanju rezultata iz Holandije. Smrt novinarke Okružno tužilaštvo u Beogradu inače 2009. godine tretira kao ubistvo i istraga se sprovodi u skladu sa tim. Veran Matić, predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara, izjavio je da očekuje da nadležni nastave istragu jer smatra da u izveštaju pristiglom iz Haga nije utvrđen uzrok smrti.
Ovo superveštačenje je donelo rezultate koji su maksimalno mogući u ovom trenutku u odnosu na ono što su bile dileme do sada. Istraga se u svakom slučaju nastavlja, ona će biti u svakom slučaju sužena onoliko koliko ovi rezultati daju neke određene egzaktne podatke.
Vesna Mališić, novinarka, dugogodišnja koleginica i drugarica Dade Vujasinović, kaže za naš program da je postala još uverenija da se oni koji su odgovorni za njenu smrt nikada neće suočiti s kaznom.
Za mene, kao nekoga koji je svedok i njenog života i tih događaja u to vreme, ta stvar je bila jasna aprila 1994. godine.
Šta vam je bilo jasno?
Da je Dada Vujasinović ubijena. Nažalost, utisak moj, dakle, nemamo potvrdu da je ova država htjela da reši zaista što se desilo sa Dadom Vujasinović, uradila bi to odmah. Ne bi bilo potrebno ni jedno veštačenje, pa drugo veštačenje, pa treće veštačenje. Na kraju krajeva mi ne znamo ni koji su sve dokazi odneti tamo. Nema sumnje da je ova država propustila da sama otkrije šta se dogodilo prvoj žrtvi novinarskoj na prostorima bivše Jugoslavije.
Da li imate utisak da bi sada situacija s obzirom na rezultate koji su stigli iz Haga u vezi sa istragom o smrti Dade Vujasinović mogla biti još komplikovanija, odnosno da kažem neodređenija?
Ostaće ta velika senka ispod koje će se sakrivati svi oni koji su odgovorni za to što se njoj desi.
Imate li bilo kakvih nada da bi oni koji su odgovorni za ono što je se dogodilo dobiti neku kaznu?
Nemam više nikakvih nada. Svako će braniti svoju istinu u zavisnosti od onoga kakav interes ima.
U kom smislu to kažete?
U stvari ja imam duboku tugu što će ljudi koji su odgovorni, a uverena sam da postoje ljudi koji su odgovorni za njenu smrt, ostati nekažnjeni.
Dada Vujasinović pronađena je mrtva aprila 1994. godine u stanu svojih roditelja u Beogradu. Prvobitnom istragom je utvrđeno da se novinarka ubila iz lovačke puške, što je osporeno novim veštačenjem posle punih 14 godina kada je i ukazano da je ubijena. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
I pred kraj emisije podsjećamo na vijesti dana.
Erdoganova vlast nastavlja hapšenje i otpuštanja nakon pokušaja puča. 1557 dekana i 21.000 nastavnika i profesora otpuštena. Iz kabineta premijera Yildiriba izbačeno 257 ljudi. Sjedinjenim državama poslat zahtjev za izručenje Gulena, za sutra najavljeno donošenje važnih odluka u Turskoj. Ujedinjene nacije upozoravaju turske vlasti da moraju poštovati vladavinu prava.
I bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Biljana Jovićević, Mahir Elšani i Dženana Karabegović.